уважаешь латышскую культуру.
А почему?
Я не знаю почему.
Jau gluži par normu esam pieņēmuši mūsu sabiedrības sašķeltību, bet tā nav normāla situācija un ir jācenšas to mainīt. Uzskat režisors Ladislavs Nastaušēvs, jaunā izrāde Cerība ezers ir viņa ieguldījums, lai abas puses aicinātu uz sarunu un labāku saprašanos. Nespēdams atrast jau gatavu iedvesmojošu materiālu par šo tēmu. Režisors par pamatu ņēmis savu personisko pieredzi, centrā izvirzot savas attiecības ar mammu. Viņas lomu atveido Guna Zariņa, bet pašu Vladislavs Lau Interes Rešetins.
Mama.
Владик, что ты меня пугаешь?
Ну, я же с тобой разговариваю. Мама.
Izrādes galvenie varoņi dzīvo Imantas blokmājā. Viņi it kā ir kopā, bet vienlaikus katrs savā pasaulē. Mamma līdz ar laiku maiņu zaudējusi labo darbu un statusu. Viņai nav Latvijas pilsonības un viņa vairāk dzīvo Krievijas kultūras telpā. Dēls turpretī ļoti veiksmīgi iekļāvies Latvijas sabiedrībā. Caur šo ļoti personisko stāstu režisors tad arī vēlas uzsākt sarunu par to, vai un kā iespējams tuvināt Latvijā pastāvošās divas gluži vai paralēlās pasaules.
Man pašam, kad es sāku komunicēt ar latviešiem, cik nu banāli tas varētu izklausīties, bet man bija atklājums, ka viņi ir arī cilvēki. Jo pirms tā man likās, ka no latvieši ir tā kā monolīts. Es neko nezināju par viņiem, jo man nebija vienkārši iespējas to uzzināt. Un tikai tad, pirms 5 gadiem, kad es atgriezos no ārzemēm un es sāku taisīt izrādes latviski, un tad tie latviešu aktieri caur viņiem es sāku iepazīt vispār to vidi, kultūru, mentalitāti. Bet man vienkārši bija tā iespēja dota, bet pārsvarā krieviem vienkārši nav tās iespējas. Un arī latvieši īsti arī tā kā neinteresējās. Un man gribās kaut ko darīt lietas labā, lai to sašķeltību padarīt ne tik dramatisku.
Nu, dočka mējā tā, redzīlasi šo v Rasiju. Jei latvijskai graždanstvo daļa, a mne ne daļa. Ja nekto. Ja gavaru normāļno.
Remans strādnieca Salles lomā izrādē redzēsim Ingu Alsiņu. Aktrise cer, ka izrāde palīdzēs dziļāk un no cita rakursa paskatīties uz jūtīgiem jautājumiem, ko citkārt esam pieraduši uztvert visai virspusēji.
Tā satikšanās, nesatikšanās, tas man, protams, vienmēr interesēs. Un, protams, ka vienmēr ir bijis tāda ziņkārība, kāpēc, teiksim, vieni dzīvo un prot latviski, otri dzīvo jau 50 gadus neprot, un kas ir tas iemesls, kāpēc viņi negrib piedalīties, vai varbūt ir kaut kāds aizvainojums vai spīts. Kaut kā mēs par to visu rakņājamies.
Zlēsim to! Jā, skažu tos!
Viens no loma tēlotājiem Vilis Daudziņš izrāda raksturo kā aicinājumu uz diskusiju. Tā nesniegs atbildes, nepaudīs kādu konkrētu viedokli, drīzāk tā būs spogulis, kurā dažbrīd arī nepārāk skaistā atspulgā ieraudzīsim kā latviešus, tā cilvēks, kas šeit dzīvo, bet nerunā latviešu valodā.
Tas nav nekāds noslēpums, ka ņemot vērā vēsturiskos apstākļus, mūsos, es domāju, latviešos ir izveidojusies tāda arogance, tāda svešā nepieņemšana, lai izdzīvotu. Mēs ļoti ātri atpazīstam, ne savēju un svešo. Reizem tas ir briesmīgi. Reizem tas ir kaut kas tāds, kas mūs ne uz kurieni nevad, kas mūs nepadara par Eiropas cilvēkiem vai plaši domājošiem cilvēkiem. Bet tas ir saprotams, un no otras puses arī tā redz ir tā mūsu identitātes viena no šķautnēm. Ļoti interesantas un ļoti delikātas tēmas, kas tiek skartas šajā izrādē.
Ļoti! Nākamā ainā! Jaunis grāt!
Izrādes darbība notiek Latvijas krievvalodīgo vidē, tādēļ, lai tiktu panākts īstuma efekts, tā būs krievu valodā ar latviešu titriem. Iestudējuma Cerība ezers pirmizrādes skatām piektdien jaunajā Rīgas teātrī. Baiba Kušča, Latvijas radio.